20, sak 43-87.
Ja, hvor det står at de øker billettprisen til 65 kroner.
Ja, da er vi nå i hvert fall tatt inn der du forsvant.
Perfekt, og da sa jeg til meg selv at jeg gjør et hopp fram i tid for å vise et vedtak fra Nordkamp kommune, og i disposisjonen så står det da at det fra 13. juli 1987. Vi skal til side 328.
Ja.
Dette er da Nordkapps vel som får brev fra kommunen ved rådmannen, hvor det står vedrørende inngangsavgift i Nordkapp for innbyggerne i Nordkapp kommune. Nordkapp formannskap behandlet saken syvende den samme og fattet følgende enstemmig vedtak. Formannskapet har selskapets brev av 3.6.88 til orientering. Det brevet har vi ikke, men vi ser jo hva det gjelder, inngangsavgift. Nordkapp kommune vil, etter at den nye avgiftsfastsettelsen nå gjennomført, gjøre krav på at en større andel av avgiftene tilfaller kommunen. I den anledning anmoder Nordkapp kommune om et forhandlingsmøte med Nordkapps vel, hvor en rimelig fordeling drøftes. Forhandlingsresultatet forutsettes presentert kommunestyret til godkjenning. Og for inneværende år anmodes Nordkapp vel på det sterkeste å gi Nordkapps reiselivsutvalg et tilskudd som er sikret balanse i driften. Så ber man om et møtetidspunkt. Så går vi til punkt 11.6.10, hvor det virkelig strammer seg til økonomisk. Og distriktenes utbyggingsfond er mindre villige, det vil si styret er mindre villige til å gi økte tilskudd, selv om administrasjonen har innstilt på å gi slikt vedtak, som man er avhengig av en kommunal garanti både fra Alta kommune og Nordkapp kommune, for at ikke alt skal stoppe opp. Jeg trenger ikke å slå opp i det, fordi garantiene måtte man aldri trekke på, men jeg har satt de inn i disposisjonen. I rekordfart så stiller begge kommuner da garantier, og arbeidene kan fortsette til man har fått behandlet søknaden om tilleggstilskudd fra distriktenes utbyggingsfond. Vi kan gå inn i faktisk utdrag side 619, og da er vi i søknaden om tilleggstilskuddet. Ja, til distriktenes utbyggingsfond. Jeg får lese en del av dette. Finansieringsplan, totalprosjekt 90 millioner. Finansieringsskissen som vi gjennomgikk i detalj, møte 26. april, er klar med alle brikkene på plass, unntatt da tilskuddet fra fondet. Man tror nå at de totale prosjektkostnadene de er på 90 millioner kroner med lån og tilskudd, og da er jeg i avsnittet rett over punkt 3. Og hvis det blir mindre, sier de, så skal jo pengene tilbake til utbyggingsfondet. Så det er det man da spør om. Og så kommer driftsbudsjettet. Vedlagt følger revidert langtidsbudsjett etter finansiering av overskridelser på MNOK 20. Driftsselskapet AS Nordnorsk Hotelldrift vil bli påført betydelig underskudd de fem første årene. Dette i motsetning til de betydelige overskudd som var forventet før de bygningsmessige overskridelsene ble kjent. Og det er jo interessant å nevne, administrator, at hele prosjektet var jo basert på at man fra år 1 skulle gå med betydelig overskudd. Så det var tanken, det var ikke noe nullkostnadstanke. Men det var ikke Nordkapps vel som skulle gå med betydelig overskudd, det var Nordnorsk Hotelldrift som drev det og tok risikoen for driften. Og så kan vi nøye oss med å vise til side 621, hvor man har en økonomisk oversikt over prosjektkostnadene. Og der er det jo særlig de tunge postene øverst som virkelig har dratt på. Rigg og drift, brakker, grunnarbeider, plastet betong, elementer og prefabrikert kulvert ligger det veldig store kostnader i. Og så får vi en bekreftelse på finansieringsplanen nederst, når vi ser hvordan dette delvis skal finansieres, for der står det kjøp av eksisterende bygning, 10 millioner. Og dette var jo en del av denne finanspakken som jeg kort har nevnt. Helt fra starten så forutsatte man at Nordkapps Vel AS skulle selge Nordkapphallen til dette ANSE. Så skulle man da få 10 millioner i fri kapital som Velle kunne bruke på utbyggingen. Mens de som da gikk inn med kapital i ANSE, de fikk da dette bygget, og det er jo opplagt da et slags finansieringsobjekt som de kunne få da sin avkastning på ved sitt eierskap i dette ANSE. Så det lå i kortene fra dag 1, og her ser vi at det er en del av finansieringsplanen. På neste side så trenger vi ikke å gå voldsomt igjennom alt dette. Kjernen her er at Nordkapps Vel i særdeleshet virkelig skraper kassa si for alt de har. Vi kan gå ned på Nordkapps Vel AS etter rest å finansiere. Så står det at de selger bygning, de bruker egenkapital, de bruker tilskudd fra ANSE.
Hvor var det nå?
Unnskyld, under rest å finansiere. Subtotal.
Ja, greit. Ja, da sier jeg. Ja,
ja, beklager. Ja, oppsummert, som sagt, så skraper Nordkapps Vel det de har av, har av ressurser for å dekke inn underskuddet. Og så ser man under der at man er avhengig av tilskudd og lån fra distriktutbyggingsfondet på 5,5 og 7 millioner kroner. Og så skal vi se på noe som er veldig sentralt på side 623. Der står det jo langtidsdriftsbudsjettet til nordnorsk hotelldrift for Nordkapphallen. Hvis vi kjenner igjen det samme type kolonner hvor man har skrevet inn billetteringen, som vi husker gikk fra 60 til 90 over 5 år opprinnelig, og det var svarte tall, eller tall uten noe minus opprinnelig, så kan vi gå ned til ny langtidsplan med overskridelser som er helt nederst. Så kan vi først se på nettoresultatet. Og der har vi jo tallene på det som er skrevet i søknaden, nemlig at nå starter man med betydelig underskudd. Mens billetteringen i den midtre kolonnen, hvis vi ser på nettoresultatet, så er man på overskudd fra første år. Og så ser vi hvor viktig billettsalget er for dette. La oss se på ny langtidsplan med overskridelser, nettoresultat, billettering. Så ser vi at billettene ender da opp med 3,2 millioner kroner i 1993, og man regner med at 3,2 millioner, om det var riktig. Ja, og man regner med vesentlig lavere i 1988, men da meget progressiv besøk og meget progressiv billettinntekt. Så hele søknaden om tilleggstilskudd, det baserte seg da på denne billettmodellen som vi har sett beskrevet nå i flere dokumenter. Og så skjer det forferdelig da at styret i utbyggingsfondet sier nei. Vi trenger ikke å gå inn og se på det heller, men vi kan se på Aunes reaksjon på det. Da er vi på side 624. Her også er språket er ikke slik lenger, så jeg leser litt fra det. Dette til kommunalministeren William Engseth. Det var også den samme Engseth som var med i dette nye giv i Nord i 19... Finnmark krisepreget, men nettoutflytning fortsetter, og det har de gjort i snart 30 år. Man har da en betenkelig uttapping av kvalifiserte mennesker, og så videre. Så bare omtaler jeg første avsnitt litt uten å sitere så mye. Det han sier her er at egentlig absolutt alt som kan lyktes av prosjekter, det må man helhjertet støtte. Og så kommer vi til Nordkapp 1990, litt midt i teksten der. Hvor han sier Nordkapp 1990, utbyggingsprosjektet på Nordkapp, er et slikt tiltak. Her ligger muligheten til å skape 200 nye årsverk i løpet av få år, med betydelige ringvirkninger for Finnmark og Nordkalotten. Perspektiven i nasjonal sammenheng angis best ved å vise til at Nordkapp-trafikken med et omfang den har i dag, representerer en verdiskapning på 1,4 milliarder, hvorav 60% tilfaller Finnmark. Av dette igjen er ca. 80% valutainntekter. En må tilbake til 1950-årene før en i Finnmark kan peke på et utbyggingsprosjekt med tilsvarende dimensjoner. Prosjektet havnet i betydelige vanskeligheter da overskridelsene ble hele 20%, eller ca. 20 millioner kroner. Byggeren, Nordkapps Vel AS, har satt hele sin egenkapital inn i finansieringen. SAS, International Hotels, som skal forrente 300 millioner kroner i nyinvestert kapital i hotellnæringen i Finnmark, har fått sine driftsprognoser og sitt driftsansvar betydelig forverret som følge av kostnadsstigningen. Hovedaksjonæren, som i dag er Kosmos, har gått inn med det en kan forvente av et selskap som har fått aksjonærposisjonen nærmest kastet i fanget, riktig nok da ved store oppkjøp av ymse reiselivsoperatører. Men man har også fått i fanget, og som ikke har turistnæringen i Finnmark som satsningsområde, som Kosmos også viste ved at i kort tid etter solgte alle aksjene. Så sier Aune at styret i fondet på den bakgrunnen jeg har beskrevet ikke skulle veta å gå inn med ytterligere 7,5 millioner i tillegg til tidligere utsagn på 10 millioner var sjokkerende. På styremøtet i Nordkapps Vel ultimo april var styret i henhold til aksjelovens bestemmelser nær ved å erklære konkurs. Den store fadesen for prosjektet og for norsk distriktspolitikk ville vært et faktum. Det som berget situasjonen var et muntlig tilsagn fra direktør Leif Aune om at han ville innstille på 7,5 millioner kroner overfor DU-styret og selvskyldnerkausjon fra Nordkapp og Alta kommuner for dette tilskudd. Så disse kommunale garantiene var også avgjørende for at ikke hele prosjektet gikk konkurs. Ut fra tidligere erfaringer er det ikke tvil om at kommunene vurderte risikoen som meget liten når positiv innstilling først forelå fra administrasjonen. I alle tilfeller følte kommunene presset overveldende. Et slikt tilbakeslag for Finnmark og troen på at fylket fortsatt har en fremtid kunne ikke tillates. Garanti var nødvendig for å holde byggelånet åpent og byggingen i gang, men samfunnet kan ikke være bekjent av at den gjøres effektiv. I en 90 millioners investering er tilskuddsmidler på sammenlagt 17,5 millioner ikke særlig mye. Når en tenker på hva staten tar igjen på skatte- og avgiftssiden, blir det svært lite igjen, og sammenlignet med den statlige innsats for turistnæringen på den andre siden av grensen, både i Finland og Sovjet, blir beløpet enda mindre. Det er ikke nok med verbal distriktsutbygging i Norge. Jeg må på det mest innstendige be kommunalministeren om personlig å engasjere seg, slik at prosjektet får de omsøkte midler, selv om dette syn bare støttes av DUs administrasjon og et mindretall i styret. Prosjektet befinner seg billedlig og bokstavlig på kanten av stupet. Det er nødvendig med en effektiv og overmåte rask inngripen. Tusen takk. Nå kan vi gå til side 633. Og her har vi da en sterk appell fra tre ordførere. Når vi har bildet av Nordkapps egen ordfører Odd Holmgren til venstre. Så de også går da ut med en sterk appell til kommunalminister William Engseth om at her må det gis disse avgjørende 7,5 millionene i tilskudd fra fondet. Og så har vi ikke et eget dokument på vedtaket i statsråd fra 27. mai 1988, Men kjernen her jo at Engseth, han tok oppfordringene til seg, og i statsråd så ble bevillingen vedtatt, og man greide akkurat å trekke dette i mål. Og etter en ekstrem dugnadsinnsats og masse arbeid som Hans Paul Hansen her fikk leden av å delta på rett før åpningen, så nådde man altså åpning 15. juni 1988. Som da er omtalt som den største og viktigste turistsatsningen noensinne i dokumenter som jeg har innsatt referanse til, som vi ikke trenger å gå inn i punkt 11.6.11. Vi kan i stedet for gå til 11.6.12, som heter billettbråk og pengeproblemer etter åpning, på side 646 i faktisk utdrag. Anders Aune er i vinden igjen. Her er han med den berømte hatten sin. Og her har det da vært prat om bompengeavgiften, og vi husker kanskje at det ble lagt vekt fra styret på at dette må markedsføre skikkelig, og ting kan tyde på at markedet ikke følte seg tilstrekkelig informert om at det nå kom et betydelig hopp. Men dette er da Aune. Jeg skjønner ærlig talt ikke meningen med alt oppstyret og viraket omkring den lokale bompengeordningen på Nordkapplatået. Kommunestyrevedtaket fra 1974, det har vi sett på. Og friluftsloven kan juridisk ikke hindre Nordkapp 1990 og Nordkapps vel i å innkreve inngangsavgift av lokalbefolkningen. Så nå hadde man jo tatt en flat avgift fra alle. Det ble endret for ikke så alt for lenge siden. 90-tallet hvertfall, kanskje 80-tallet, husker ikke. Poenget er i hvert fall at i utgangspunktet tok man billett fra alle. Så gikk man vekk fra det nok så tidlig, sånn at etter det så har Nordkapps befolkning ikke betalt. Men det er også da Anders Aune som sier, så skal jeg lese litt mer. Kommunestyrevedtaket fra 1974 gjaldt bompengeordningen på selve Nordkappveien, og kan dermed juridisk ikke hindre den nåværende bompengeavgiften oppe på Nordkapplatået. Husk at det er vesentlig forskjell på de to tingene. Vi er alt på det trygge, og så når det gjelder friluftsloven, som noen har forsøkt å bruke mot Nordkappanlegget. Denne loven sier blant annet at det skal være fri ferdsel i utmark. Nordkapplatået er riktignok definert som utmark, men likevel kan vi innkreve avgiften ettersom det er et forpaktet og bortleid område. Derfor er dagens ordning om at de fastboende skal betale inngangsavgift ikke i strid med friluftsloven, sier en lettere anstrengt Anders Aune. Det er jo frisk jus fra fylkesmannen dette å bare peke på en festekontrakt. Det er jo opplagt ikke tilstrekkelig. Men han snuser jo bort på da dette første hjemmelsgrunnlaget jeg har nevnt om rettighetene som ble gitt i 1928. Men han kommer ikke lenger enn å si at friluftsloven gjelder ikke fordi området er bortleid, og det er jo helt klart ikke rettslig holdbart. Men fylkesmannen, han mener da at friluftsloven ikke står i vei. Og så har vi betydelige overskridelser også i sluttfasen. Det er egentlig gjennomgangsmusikken nå, når man begynner å telle opp alle fakturaene og regningene egentlig. Vi trenger ikke å gå inn og se at det ble enda mye mer enn vi så forrige gang. Det endte som sagt opp på cirka dobbelt så mye som de opprinnelige 60 millionene. Altså 120 millioner når alle regningene var telt opp. Samtidig så er det sånn at aksjonær Kosmos nå vil selge. Mange vil kanskje tenke et underlig tidspunkt når man enda ikke har gjort opp status, og det er veldig usikkert om denne store investeringen kaster noe av seg. Men det var en del av en stor omstrukturering da Kosmos ville ut av reiselivet fullstendig, og de rett og slett ryddet ordentlig opp. Så da er vi i punkt 11.6.13. Kosmos går ut av reiselivet. SAS ender da opp med å kjøpe aksjeposten og blir da den desidert dominerende eieren i Nordkapps vel. Og her er det veldig mange som tror at SAS med det skjøt gullfuglen. Men vi må huske at da Nordkapphallen, den var jo da solgt til dette Anse. og Nordkapp Svel hadde brukt alt de hadde av penger på prosjektet. Det var ikke sånn her at SAS kjøpte gullfuglen. Man overtok alle aksjene i et selskap som var tappet for kapital, og som ikke lenger eide Nordkapal. Vi kan se litt på hvorfor i all verden vi SAS nå påtar seg ytterligere forpliktelser, og da kan vi gå til på faktisk utdrag 234. Det er fra en bok som heter Gjesten, og der tar man for seg hvordan SAS opererte i området rett før dette prosjektet. SAS mot fremtiden heter den, når vi ser at den er utgitt i Alta i 1987. Og hvis vi blar på neste side og bare ser på teksten under her, så står det at SAS har satset over 250 millioner kroner på nordnorsk hotelldrift etter overtagelsen i 1979. SAS ser store utviklingsmuligheter for reiseliv i Finnmark. Alta skal bli den fremtidige innkomstbasen for turistene og det store konferansestedet i nord. Så derfor bruker man masse ressurser på Alta. Og så kan vi se på neste side hvor det står gave med forpliktelser. Så landet SAS i Finnmark, flyselskapet og dets datterselskaper overtok eieransvaret for nordnorsk hotelldrift fra staten. Den 1. juli 1979 ble kontrakten underskrevet, salgssummen var kroner null. Men det lå en rekke forpliktelser pakket inn i gaven i anførselstegn. Og det var her jeg hadde det fra, ja. Det sies at sentrale personer i departementene jublet den dagen staten var kvitt sitt hotelleieransvar i Finnmark. Og SAS kom ikke som noen manna fra himmelen, nei. Flere andre ønsket å overta, men man anså SAS som det eneste reelle alternativ. Og de forpliktet seg til å drive da alle hotellene som var i aktivitet. Det var da mye mer enn Nordkapp. Det var Alto, Kautokeino, Karasjok, Honningsvåg, Vadsø, Altafjord, Vertshus. Og driften skulle fortsette som før, og man skulle investere minst 8 millioner kroner. Staten stilte også krav om et helt nytt hotell i Karasjok. Og så står det at SAS har jo da innfritt sine forpliktelser og vel så det. Og helt til slutt i dette notiset så står det at totalt har de nye eierne av nordnorsk hotelldrift sørget for investeringer på 250 millioner kroner i Finnmark. Kravet fra staten var 8. Og dette er da 1987 kroner, som jeg ikke har beregnet dagens avgift på, men 65 kroner i 1987 er jo 168 kroner i dag, så da hører vi at vi snakker noe reale summer. Så dette her var også investeringer SAS gjorde før Nordkapp 1990, så vi ser jo hvor tungt investert selskapet er, og de har en god grunn til å ikke delvis backe ut på Nordkapp. Ja, her ser jeg jo faktisk, hvis vi går i disposisjonen, så har jeg faktisk skrevet inn hva indekserte tallet er, og det er 550 millioner kroner i dag. Og jeg tar dette også opp for å få fram at det er ikke sånn at Scandic her isolert ser på dette turistanlegget. Det er jo Scandic som har tatt over alle disse hotellene som Nordnorsk Hotelldrift drev. Og dette samspillet med hotellene rundt i regionen og driften på dette platået, det er svært viktig. Og da er det jo nyttig å se hvor mye investeringer som også er lagt ned i hotellene i regionen. Da, administrator, så er vi i punkt 11.7. Dette var også punkter jeg har tatt med for å være sikker på at vi kan virkelig gå ned i dybden. Men dette er ikke så sentralt at vi trenger det, nå som jeg ser at tiden bør prioriteres. Kjernen her er jo bare at Nordkapp kommune utreder mulighetene for å kreve en del av billettinntektene. Og vi har jo allerede sett at man har fattet et vedtak hvor dette skal utredes, og man skal forsøke å få det. Utfallet, det er at departementet vurderer dette og kommer til at det finnes ikke hjemmel i friluftsloven. Dette er paragraf 14 før det var løyve, men hvor kommunen kunne kreve tillatelse med vilkår. Og øvelsen, den juridiske vurderingen, det var jo kan kommunen med hjemmel i dag gjeldende paragraf 14 sette som vilkår at kommunen får noe av billettinntekten. Og det kom helt korrekt departementet til at det åpner ikke loven for. Vi skal over til kampen om betaling, vi. Punkt 12 i disposisjonen. Det er dette punktet jeg allerede har sagt at vi har tatt.
Er det naturlig at vi tar en liten pause da?
Fantastisk.
Ja, og da tar vi 10 minutter, og så fortsetter vi da 13.35.
Flott.